ajuns cu studiul nostru la capitolul 7 în Cartea Evrei. Capitolul 7 care continuă tema începută în capitolul 4, versetul 14, care spune astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Aici începe tema preoției Domnului Iisus Hristos și se continuă până aproape în capitolul 9-10. Există această paranteză mare pe care noi am studiat-o deja, unde autorul cărții Evrei cheamă pe cei care ascultă, care citesc această epistolă, care urmau să o asculte, îi cheamă la maturitate și apoi îi cheamă la perseverență. De fapt, toată Cartea Evrei este o chemare la credință și la credincioșie. Este scrisă unei audiențe mixte de evrei, unii care cunoșteau Evanghelia, dar nu erau convinși, nu crezuseră în Evanghelie, ei erau chemați la credință. Am văzut, de exemplu, lucrul acesta în capitolul 4. Dar, în general, autorul cheamă pe credincioșii din comunitatea evrească la credincioșie, la perseverență. De ce? Pentru că ei treceau prin persecuții, prin necazuri, unii sufereau răpirea averilor, dezmoșteniri, prigoană, dare afară din sinagogă, din comunitatea evrească și mulți dintre ei ajungeau la punctul în care se gândeau, domnule, dar stai puțin. Noi îl avem pe Avram al nostru, cu legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu el. Îl avem pe Moise al nostru, prin care Dumnezeu a dat legea, care a scos poporul Israel din Egipt, care a vorbit cu Dumnezeu față în față, care a fost prietenul lui Dumnezeu. Îl avem pe Aron al nostru, cu preoția levitică, oameni care ne dau sacrificii, jertfe, prin care putem să avem siguranța acoperirii păcatelor. De ce aș suferi eu atât de mult ca să cred în cineva despre care a murit într-un mod oribil, nu tragic, și care pare să fi murit ca un revoltător, ca un hulitor? De ce mi-aș pune încrederea în cineva care nici măcar nu vine din preoția aronică, nu vine de pe linia aronică, da? Ca un mare preot, cum veneau toți mari preoți. Vine din Iuda. Dumnezeu niciodată n-a spus că Iuda o să fie preot. Da? Și atunci exista această confuzie lăuntrică în viața multor evrei. Și de aceea autorul cărții Evrei, ca principiu în toată cartea Evrei, îi cheamă la perseverență. Iar secretul descoperit al perseverenței, cheia perseverenței, este foarte simplă, este Domnul Iisus Hristos, persoana Domnului Iisus Hristos. Dacă înțelegi această personalitate a Domnului Iisus Hristos, cu toate aspectele ei, autorul cărții Evrei spune că asta este suficient ca să perseverezi. El nu spune că ar trebui să facem un club social cu foarte multe activități în biserică, să facem tenis de masă, să facem volei, să jucăm ping-pong, să mâncăm pizza împreună, să bem cafea împreună, care lucruri nu sunt rele. Am spus să facem toate lucrurile astea, să facem așa o atmosferă foarte primitoare, că altfel oamenii o să cadă de la credință dacă noi nu facem lucrurile acestea, da? Și avem o grămadă de strategii din ăștia în management. Cam asta este biserica de succes astăzi, da? Ca să-i ții pe oameni aproape, ca să-i strângi. Avem o grămadă de oameni care sunt foarte priceput în management și implementează managementul afacerilor și a marilor corporații în biserică. Și uite, domnule, cum merge biserica Domnului Iisus Hristos. Slavă Domnului că avem pe acești mari corporatiști care au citit nu știu ce cărți inteligente și care reușesc să strângă turma Domnului Iisus Hristos. Nu? Ce lucru grozav. Autorul cărții Evrei spune nu. În prigoană, în persecuție, când li se răpeau averile, când erau dați afară, când erau excluși, singurul lucru care i-ar fi ținut aproape este persoana Domnului Iisus Hristos. Înțelegerea persoanei Domnului Iisus Hristos. Dacă pe tine nu te ține în primul rând Domnul Iisus Hristos în adunare, atunci nimic nu o să te țină. Și orice altceva te ține, te ține într-un mod fals. Dacă nu te ține Domnul Iisus Hristos aproape de comunitatea credincioșilor, dacă nu Hristos te ține în credință, orice altceva te ține este o proptea falsă. Este o trestie pe care te razimi, într-o zi o să te înțepe și o să te străpungă și o să cazi odată cu ea. Persoana Domnului Iisus Hristos este suficientă în a produce în viața noastră perseverență, în a produce în viața noastră și credință și apoi și credincioșie. De aceea, când citești Cartea Evrei, la un moment dat tot îți spui întrebarea asta. Doamne, unde vin lucrurile alea practice? Și doar la final, vă trei capitole, îți dă câteva lucruri practice. Ceva practic, frate, tot îți spui de Domnul Iisus Hristos. Dăm ceva practic. Ce este mai practic decât să spui încrederea în Hristos și să fii mântuit? Ce este mai practic decât să te așezi pe această stâncă a viacurilor și să rămâi neclintit? Ce e mai practic atâta? Dacă ar exista o cădere dezastruoasă în viața unuia dintre noi de aici și am înțelege atunci că motivul pentru care acea persoană a căzut este pentru că n-a privit la Hristos, nu s-a țintit spre Hristos, n-a alergat la Hristos, n-a rămas alipită de Hristos, atunci am înțelege că cel mai practic lucru este ca noi să înțelegem cine este Domnul Iisus Hristos și să ne punem toată încrederea în El. Asta e cel mai practic lucru. Cel mai relevant lucru pentru noi este Iisus Hristos. Noi vrem să fim o biserică relevantă. Dar suntem relevanți doar atunci când îl punem pe Domnul, când îl zugrăvim pe Hristos înaintea celor care sunt în locul acesta. Așadar, continuăm în incursiunea acestei epistole foarte practice, care vorbește despre persoana Domnului Iisus Hristos. Și problema pe care o ridică, într-un fel, pe fundal apostolul în Evrei capitolul 7, este de unde vine această preoție a Domnului Iisus Hristos. El demonstrează și în tot capitolul 7 supremația Domnului Iisus Hristos ca preot în trei moduri pe care le vom vedea. Dar întrebarea pe fundal este aceasta. De unde vine această preoție a Domnului Iisus Hristos? De unde vine ea? Și el construiește un argument, face o trecere de la Geneza capitolul 14, unde îl avem pe acest Melchisedec, această persoană foarte misterioasă și stranie, și apoi merge la Psalmul 110, unde David privește la acest eveniment din Geneza 14 și profețește că va veni un împărat preot. Da? Și este foarte interesant lucrul ăsta. Înainte să vină preoția levitică, Dumnezeu a vorbit, l-a prezentat pe acest Melchisedec, care s-a întâlnit cu Avram. Da? Nu exista poporul Israel în felul în care noi îl cunoaștem, cu Constituția lui format, în felul în care era format, cu ritualurile lui, cu legea lui și așa mai departe. Da? Înainte de asta, se întâlnește Melchisedec cu Avram și este numit preot al Dumnezeului preanalt. De unde e preotul ăsta? Ce e cu el? N-are spiță de neam, n-are început, n-are final. Foarte ciudat, da? Asta, și este important că apare la momentul ăsta, pentru că apare înainte de preoția levitică. Ceea ce înseamnă că în gândul lui Dumnezeu, preoția levitică a fost doar, dacă aș putea să folosesc cuvântul acesta, o paranteză. A fost o reprezentare, da? A fost o preoție temporară. Înainte de preoția asta temporară a fost un alt preot. Da? Un prototip al Domnului Iisus Hristos. În timpul legii, îl avem pe împăratul David, din nou foarte straniu, care în Psalmul 110 face o profeție. Deci în timp ce erau preoți, în timp ce aduceau preoții aceștia jertfe, psalmistul David face o profeție foarte interesantă și aș vrea să ne uităm puțin la ea. Psalmul 110, din profeția aceasta se citează foarte des în Cartea Evrei. Și el spune așa, versetul 4, Domnul a jurat, fiți atenți, marii preoți în Israel nu se puneau prin jurământ, se puneau prin genealogie. Veneai din Levi, puteai să fii preot. Da? Domnul a jurat și nu-i va părea rău. E ceva de neschimbat. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec sau în felul lui Melchisedec. Domnul de la dreapta ta zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui. Vorbește despre același individ care acum nu este doar preot, este și un fel de împărat. El face dreptate printre neamuri, totul este plin de trupuri moarte, el zdrobește capete pe toate întinderea țării. El bea din pârâu în timpul mersului, de aceea și înalță capul. Deci în timpul preoției levitice, David împăratul profețește despre un alt fel de mare preot în felul sau după rânduiala lui Melchisedec. Deci ai înainte de, avem dispensația lui Moise, da? Dispensația legii. Înainte de dispensația lui Moise sau a legii, avem pe Melchisedec și în timpul ei avem pe cineva care profețește despre venirea un alt preot în felul lui Melchisedec. Da? Ceea ce arată, așa cum am spus, că preoția levitică a fost temporară. Și tocmai asta încearcă autorul cărții Evrei să demonstreze. Nu vă agățați de preoția levitică. Nu vă agățați de slujbele pe care le fac ei. Că Dumnezeu de la început a intenționat ca să fie temporară. Cu alte cuvinte, asta nu e interpretarea noastră după 2000 de ani. Venim noi și vă spunem că de fapt preoția levitică a încetat că a murit Domnul Iisus Hristos la cruce ca jertfă. Nu, asta a fost arătat, reprezentat, prevestit de Dumnezeu mult înainte de evenimentul acesta. Acum aș vrea să vă atrag atenția la mai multe situații din Sfânta Scriptură, chiar de la începutul Scripturii, în care această reprezentare, această prevestire a venirii Domnului Iisus Hristos este arătată foarte clar. Mulți se întreabă, domnule, cum erau mântuiți oamenii în Vechiul Testament? Dacă nu era jertfa Domnului Iisus Hristos. Iar eu spun că în Vechiul Testament oamenii erau mântuiți tot prin Domnul Iisus Hristos, că acolo era jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu era adusă, înfăptuită, dar ea era. Ea era. Unii se întreabă, dar cum? Sigur aia au fi fost mântuiți uitându-se așa la creație, la niște copaci. O zi, ce minunat sunt copacii ăștia. Simt un sentiment extraordinar față de un creator, care o fi el al acestor copaci sau acestui univers. Și el, datorită acelui sentiment, scântia aia divină din el, l-a adus la mântuire.
Nu?
Haideți să ne uităm la primul eveniment. Primii doi oameni, prima generație. Uitați ce spune Scriptura. Vom trece, vom face așa un survol rapid și apoi continuăm cu textul nostru. Uitați ce spune Scriptura după ce păcătuiește Adam cu Eva. Scriptura spune așa. În Geneza, capitolul 3. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele. Adică Dumnezeu a făcut acolo un sacrificiu, a omorât niște animale. Nu a luat pielea lui Adam și a lui Eva, da? A luat pieile unor animale și le-a făcut haine de piele, da? Le-a îmbrăcat. Ca mai înainte să observați că ei s-au îmbrăcat ei când au păcătuit, da? Deci în momentul păcatului au simțit sentimentul să se acopere. Și cu ce s-au acoperit? Au cusut la oaltă frunze de smochin și au făcut șorturi din ele. Asta e metoda omului de a se îmbrăca, de a-și acoperi goliciunea păcatului, da? Prin tot felul de tertipuri. Și metoda lui Dumnezeu este să facă niște haine trainice din jertfă, arătând lucrul acesta spre jertfa Domnului Iisus Hristos, care aduce o neprihănire reală cu care suntem cu adevărat acoperiți. Orice inventăm noi ca să ne acoperim, orice produce mâinile noastre ca să acoperim rușinea pe care ne aduce păcatul, vinovăția pe care ne aduce păcatul, să usucă la urmă și să vede tot goliciunea pe care o avem datorită păcatului. Iar Dumnezeu vine și arată că El trebuie să inițieze mântuirea, că El oferă jertfa și că El ne oferă lucrul acela care ne acoperă goliciunea. Nu noi! Noi nu putem să facem lucrul acesta. Și unii zic, da, asta e o speculație ta, frate, asta e o speculație ta că Dumnezeu l-a făcut haine fiindcă sacrificat. Ia uitați-vă în capitolul 4, următoarea generație, Cain cu Abel, spune Scriptura în felul următor. După o bucată de vreme, versetul 3, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor și Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Vă întreb, de unde știau a doua generație să aducă jertfe? Au învățat. De la cine? De la părinți. Părinții de unde au învățat? De la Dumnezeu au învățat. Nu au venit la Adam și Eva și au venit o idee. Mă, cred că ar trebui să aducem jertfe. Nu i-au văzut lucrul acesta la Dumnezeu. Dumnezeu a reprezentat. Dumnezeu le-a arătat lucrul acesta. Și sunt foarte multe speculații cu privire la Cain și Abel. De ce Dumnezeu n-a privit cu plăcere și spre jertfa lui Cain? Și sunt mai multe aspecte aici care, din punctul meu de vedere, pozițiile diferite de interpretare ale acestui pasaj, din punctul meu de vedere, pot fi armonizate și fiecare spune un adevăr. Cain era rău, Cain era mânios, Cain nu s-a aflat într-o relație bună cu Abel. Sunt multe aspecte aici care sunt toate adevărate. Însă un lucru pe care îl veți observa mai târziu, chiar și în poporul Israel, este că Dumnezeu întotdeauna, Dumnezeu a primit jertfe de mâncare. Nu asta era problema. Dumnezeu a primit jertfe din roadele câmpului. Nu asta era problema. Dar întotdeauna, fără niciun fel de excepție, întâi se aducea jertfă de sânge. Întâi omul trebuia să fie iertat, să fie curățit, să fie acoperite păcatele lui. Abia apoi Dumnezeu primește slujirea ta, recunoștința ta, mulțumirea ta prin darurile de mâncare. Altfel Dumnezeu nu o primește. Și acesta este unul dintre motivele pentru care Cain este respins. Cain vine pe calea faptelor, pe calea lucrurilor pe care el le-a produs, pe calea lucrurilor, pe calea performanțelor, pe calea ritualului. Abel vine pe calea credinței. Dacă citești în Evrei, spune că Abel a adus o jertfă prin credință, de asta l-a primit Dumnezeu. El a crezut că Dumnezeu îl primește nu prin ceea ce face el, ci îl primește doar prin mila sa și îndurarea sa arătată în jertfa de sânge. Arătată în jertfa de sânge. Și lucrul acesta continuă. Avem apoi evenimentul acela clasic cu jertfirea lui Isaac, în care Dumnezeu, e aproape imposibil să citești pasajul ăsta, Geneza 22, și să nu vezi. Așa funcționează revelația în Sfânta Scriptură. La început este prezentată o sămânță. Și cu timpul vezi că îți date tot mai multe detalii despre lucrul acela. Noi vorbim acum doar despre jertfă, dar sunt multe alte teme în Sfânta Scriptură care sunt prezentate în felul acesta. Sunt prezentate în sămânță inițial și după aceea subiectul tot se dezvoltă pe parcursul scrierii revelației. Deci, gândiți-vă la persoana Domnului Iisus Hristos în timp ce citiți pasajul acesta. Ia ascultați. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești. Da? Asta e relația pe care Dumnezeu a avut-o cu fiul său, cu Iisus Hristos. Du-te în țara Morea și adu-l arde de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Ce zice Avram, bineînțeles? Versetul 6, de exemplu, zice așa. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, mai știți pe cineva care a cărat lemnul pe care urma să fie jertfit, nu? Și-a luat în mână focul și cuțitul. Și interesant, Isaac, jertfa, participă la sacrificiu acolo, da? El este implicat, cară și el. Și se pune această întrebare în versetul 7, care este, de fapt, întrebarea pe care a trebuit să-și o pună fiecare ființă umană care trăiește pe pământ. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram, mi-a zis: tată, ce este fiul lui, a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul? Unde este mielul? Orice om păcătos care își înțelege vinovăția păcatului și înțelege gravitatea păcatului și imensitatea păcatului și adâncimea păcatului și știe că nu are nicio șansă, nicio șansă să-și șteargă păcatul, trebuie să pună întrebarea asta. Unde este mielul? Și premergătorul Domnului Iisus Hristos, când vine, strigă foarte tare și foarte clar: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Da? Este o prevestire, un prototip a jertfei Domnului Iisus Hristos. Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu, nu omul, Dumnezeu însuși va purta de grijă pentru mielul, pentru arderea de tot. Și au mers împreună amândoi înainte. În fine, se aduce, Avram face lucrarea aceea, Dumnezeu îl primește ca și cum l-ar fi jertfit pe Isaac. Versetul 13 spune în felul următor: Avram a ridicat ochii după ce este oprit de înger și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a lua berbecul și l-a dus, ascultați, ca ardere de toc în locul fiului său. Expresia în locul fiului său este limbajul substituției, înlocuire. Asta este jertfa Domnului Iisus Hristos, o jertfă adusă în locul altuia. Dumnezeu a purtat de grijă și a dat un berbec în locul fiului său, da? În locul fiului său. Și Avram a pus locului acela numele Domnul va purta de grijă. Și ascultați, de aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Golgota este pentru noi muntele unde Domnul a purtat de grijă. Și a dus de jertfă pe unicul său fiu. Ne întoarcem la Geneza capitolul 14, care privește de fapt pasajul pe care îl avem noi în Cartea Evrei, unde iarăși avem un prototip, o imagine, o reprezentare, da? Mai dinainte, o proto-evanghelie, o prezentare mai dinainte a lucrării pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos și specifica a preoției Domnului Iisus Hristos. Versetul 17, Geneza 14. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Ia ascultați. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. Foarte interesant. Și îl numește după aceea, este interesant ce aduce Melchisedec și că imediat după ce spune că aduce pâine și vin, spune despre el că el era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Știți că atunci când Domnul Iisus Hristos, și asta este prima apariție în Sfânta Scriptură, acestor două elemente împreună, pâine și vin. Este prima dată când apare în Sfânta Scriptură. Vă aduceți aminte când am studiat cina Domnului, din 1 Corinteni capitolul 10, aceste imagini a botezului și a cinei sunt prezentate mai dinainte. De exemplu, zice 1 Corinteni 10 cu 2, toți au fost botezați în nori și mare pentru Moise. Dacă te-ai fi uitat la evenimentul ăla, tu n-ai fi tras concluzia că ei au fost botezați acolo. Corect? N-ai fi tras concluzia. Că ei au fost botezați, s-au format atunci ca popor, da? Al Domnului. Apoi versetul 3 și versetul 4, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă care venea după ei și stânca era Hristos. Și aici ne este prezentat acest mare preot sau acest preot al Dumnezeului celui prea înalt, care vine cu daruri, cu niște daruri preotul. Cu ce daruri vine? Cu pâine și cu vin. Și l-avem pe Domnul Iisus Hristos, marele preot, care face o rugăciune de mare preot, care face o mijlocire de mare preot și care și instituie cina Domnului, care arată lucrarea marelui preot, da? Sacrificiul pe care l-a adus marele preot. Și în această cină sunt două elemente. Pâinele, pâinea și vinul, care arată trupul frânt al Domnului Iisus Hristos și jertfa de sânge adusă de Domnul Iisus Hristos. Și Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului, binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zecială din toate. Ne vom mai uita la evenimentul acesta, dar acum ne întoarcem la Evrei capitolul 7, care preia din Geneza capitolul 14 și din psalmul 110, psalmul lui David pe care l-am citit deja, preia aceste două evenimente ca să arate că Domnul Iisus Hristos este mai mare decât preoții levitici. Ăsta este scopul autorului în prima parte până la versetul 10. Domnul Iisus Hristos este mai mare decât preoții levitici. Întrebarea este cum face lucrul acesta? De ce vorbește despre Melchisedec? Păi vorbește despre Melchisedec datorită următorului lucru. El zice așa, Melchisedec este mai mare decât Avram, asta demonstrează el. Melchisedec este mai mare decât Avram și dacă Iisus este după rânduiala lui Melchisedec, înseamnă că la fel cum Melchisedec este mai mare decât Avram, adică față de toți evreii până la urma urmii, inclusiv preoția levitică, înseamnă că Iisus, care este după rânduiala lui Melchisedec, este mai mare decât Avram și decât tot preoții levitici. Pe scurt, ăsta este argumentul autorului în Cartea Evrei. El prezintă un prototip a persoanei Domnului Iisus Hristos dinainte de preoția levitică pentru a arăta că acest prototip este mai mare decât preoția levitică și dacă prototipul Melchisedec a fost mai mare decât preoția levitică, împlinirea acestui prototip, adică Iisus Hristos, cu siguranță este mai mare. Haideți să ne uităm cum face el lucrul acesta. El prezintă evenimentul din Geneza în versetul 1 și 2, când spune așa, în adevăr Melchisedec acesta, împărat al Salemului, preot al Dumnezeului celui preanalt, vedeți, omul ăsta e și împărat și preot. În Israel era interzis ca cineva să fie împărat și preot. Nu știu dacă știți cineva, dacă vă aduceți aminte de cineva care și-a arogat dreptul acesta de a fi și împărat și preot. Vă aduceți aminte? Cine? Saul, primul împărat al lui Israel. Era interzis de Dumnezeu lucrul acesta, să fie împărat și preot. Și Saul își ia dreptul acesta în 1 Samuel capitolul 13, când a văzut că poporul se împrăștia de la el, versetul 9, atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. Pe când surgea de adus arderea de tot, a venit Samuel și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. Samuel a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăștea de la mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la micmaș, mi-am zis, filistenii se vor pobori împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Samuel a zis, ai lucrat ca un nebun. Pentru că ai intrat în această lucrare pe care Dumnezeu a rânduit-o foarte precis pentru anumiți oameni și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Pentru că a intrat într-o lucrare care prevestea pe Domnul Iisus Hristos și Saul nu era omul potrivit pentru lucrul acesta. La fel este Melchisedec acesta. Melchisedec acesta este împărat și preot ca Domnul Iisus Hristos și nimeni din leviți n-au fost împărați și preoți. Și doar preoți, da? Doar preoți. Așa se arată superioritatea lui. Și zice că a întâmpinat pe Avram pe când acesta se întorcea de la mărcelul împăraților care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zecioială din tot, care, și începe să explice acum autorul, începe să explice el cum înțelege el tot evenimentul acela. Care după însemnarea numelui său este întâi împărat al neprihănirii. Și dacă te uiți în Geneza nu vezi că îl numește împărat al neprihănirii. Dar Melchisedec este împărat al neprihănirii pentru că cuvântul Melchisedec, da? Înseamnă, este format din doi termeni, de fapt, în ebraică. Prima parte înseamnă împărat și a doua parte înseamnă neprihănire. Chiar asta înseamnă numele Melchisedec, împăratul neprihănirii. Da? Deci el este un împărat al neprihănirii, Melchisedec acesta. Și apoi îl numește și împărat al Salemului, care împărat al Salemului înseamnă împărat al păcii. Ei, legătura aceasta dintre neprihănire și pace este prezentată în Sfânta Scriptură. Este prezentată, de exemplu, ca profeții despre persoana Domnului Iisus Hristos în Isaia 9:7, unde zice el va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și zice și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Și este o profeție, Isaia capitolul 9, este o profeție despre persoana Domnului Iisus Hristos. El fiind cel care a adus neprihănirea și cel care a adus pacea ca rezultat al acestei neprihănire. Avem împlinit lucrul acesta, de exemplu, în Romani, capitolul 5, cu versetul 1, unde spune așa. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu. Neprihănirea Domnului Iisus Hristos ne-a fost dată, pentru că El este împăratul neprihănirii și ca rezultat al faptului că avem neprihănirea Lui, suntem cu Dumnezeu în pace, nu mai suntem în război, nu mai suntem dușmanii lui Dumnezeu. Asta este Evanghelia. Numele lui Melchisedec numele lui Melchisedec arată de fapt caracterul Domnului Iisus Hristos și lucrarea Lui. El a venit ca să ne dea neprihănirea Lui și ca rezultat al primirii neprihănirii Lui, noi ajungem în pace cu Dumnezeu, nu mai suntem în război. Dacă n-am avea neprihănirea Lui, suntem în continuare păcătoși, priviți păcătoși de Dumnezeu și avem parte de mânia lui Dumnezeu. Sub nicio formă nu suntem în pace cu Dumnezeu. Așadar și Melchisedec este un prototip a persoanei Domnului Iisus Hristos și în funcțiile pe care El le deține. Și în caracterul Lui și în spiritualitatea Lui, da? Neprihănire și pace. Mai este pasajul acesta foarte bine cunoscut, Roman 14 cu 17, care zice că și împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Da? Astea sunt lucrările pe care Duhul Sfânt și Domnul Iisus Hristos le-a adus în viața noastră. Versetul 3 ne arată nu doar poziția prin care Hristos aseamnă cu Melchisedec, ci și proveniența lor. Zice, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam. Fără genealogie. Domnul Iisus Hristos, din punct de vedere dumnezeiesc, divin, nu are genealogie omenească, da? Maria este mama Domnului Iisus Hristos din punct de vedere trupesc, nu din punct de vedere dumnezeiesc. Ea n-a născut dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, da? N-a produs ea dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Din punct de vedere la fel preoțesc, da? Domnul Iisus Hristos n-a avut tată, mamă, el nu a fost un preot cum erau leviții. Da? Din punct de vedere al preoției sale, că despre asta se vorbește, el este la fel ca Melchisedec, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam. Da? Mai mult, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Asta din punct de vedere dumnezeiesc, că din punct de vedere al vieții pământești, el a avut și început și sfârșit, după cum bine simt. Dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Acum aș face o paranteză mică cu privire la interpretarea acestui personaj misterios, Melchisedec. Sunt două interpretări mari care se dau cu privire la identitatea lui. Unii zic că Melchisedec este o preîncarnare a Domnului Iisus Hristos. Adică Domnul Iisus Hristos, înainte de încarnarea sa în trup, a luat formă trupească, dar n-a fost încarnat la propriu, dar născut dintr-o femeie. Și Melchisedec acesta este o preîncarnare a Domnului Iisus Hristos sau o apariție mai dinainte a Domnului Iisus Hristos. Există în Vechiul Testament apariția Domnului Iisus Hristos. Și la fel se spune despre Melchisedec. Alții spun că Melchisedec acesta nu este o preîncarnare a Domnului Iisus Hristos, ci este un prototip al Domnului Iisus Hristos. Deci nu este Hristos. Este un om care a fost preot al lui Dumnezeu, a cărui genealogie nu se știe și rămâne așa misterios, tocmai pentru a arăta ceva despre persoana Domnului Iisus Hristos. Oricare variantă ați alege-o, nu sunteți într-o cădere din har, nu este niciun fel de erezie, oricare din opțiuni o luați. De exemplu, versetul 3 ne-ar lăsa de înțeles că acest Melchisedec și chiar Psalmul 111, că acest Melchisedec nu este Hristos, pentru că spune despre el, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. El putea să spună care era Fiul lui Dumnezeu, da? Și David când profețește zice că va veni un preot în felul lui Melchisedec. Dar nu zice că va veni din nou Melchisedec, spune că va veni în felul lui Melchisedec. Sunt mai multe detalii, oricum nu este concludent pentru noi lucrul acesta, da? Deci arată lucrul acesta foarte clar. Prin poziția lui Melchisedec, împărat al neprihănirii și al Salemului, el este un prototip al Domnului Iisus. Prin proveniența lui, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, ca Domnul Iisus Hristos din punct de vedere preoțesc și din punct de vedere dumnezeiesc, da? Este fără genealogie omenească. Ne arată că el este o prefigurare a Domnului Iisus când zice, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu care rămâne preot în viac. Și apoi ne arată preeminența lui, da? Superioritatea lui. Că ăsta este scopul, de fapt, să-i convingă pe evrei că Melchisedec acesta și apoi Domnul Iisus, care este împlinirea lui Melchisedec, este mai mare decât preoția levitică. De ce nu ne puteam noi mulțumi cu preoții levitici? Ia uitați de ce. Și el începe să demonstreze. În primul rând, pentru că Melchisedec acesta a fost superior chiar față de patriarhul Avram. Și pentru un evreu lucrul acesta era absolut oribil. Deci să-i fi spus un evreu că cineva era mai mare decât patriarhul Avram, era ieșit din comun. Dar asta demonstrează. Ia auziți, versetul 4. Vedeți bine? Dar cât de mare a fost el, Melchisedec acesta? Până și patriarhul Avram i-a dat zecială din prada de război. Și el discută tot pasajul până la versetul 10 despre zeciuială. Am dat ce tot zice de zeciuială asta? El demonstrează prin practica zeciuielii că Melchisedec este mai mare decât Avram. Simplu, de ce? Pentru că, domnule, zeciuială sau biruri dă cineva care e mai mic decât altul, da? Dă altuia mai mare, vine și ți-a bir împăratul, că el e mai mare decât tine, de asta ia el bir. Nu te duci să iei tu bir de la împărat. De aceea împăratul acesta al Salemului ia zeciuială de la Avram. Nu ia bir, ia zeciuială de la Avram, pentru că Avram era mai mic decât acest Melchisedec care era preot și împărat. Această practică a zeciuielii, fără să intru într-o discuție despre valabilitatea ei astăzi sau nu este valabilă, asta e o altă discuție, această practică a zeciuielii este înainte de lege. Practica zeciuielii este înainte de lege. Și aduceți-vă aminte că Dumnezeu a instaurat sau a instituit practica zeciuielii ca lege pentru tot poporul Israel. Iar practica zeciuielii nu era un fel a poporului Israel în care îi răsplătea lui Dumnezeu într-un fel mântuirea. Și mai spune, cum pot, Doamne, să-ți răsplătesc mântuirea? Nu poți. Întrebarea ta este o blasfemie. Nu poți. Uite, ai primit răspuns azi. Nu mai cânta, nu mai întreba. Nu poți, nu încerca, nu trebuie. Nu ai voie, un sacrilegiu să te duci să atingi de jertfa Domnului Iisus ca să răsplătești tu cu ceva. Mulți oameni trăiesc cu mentalitatea asta, că prin ritualurile lor, că prin banii lor, mulți pe care i-au dat într-un loc sau altul, cumva e un răsplătit cumva. Dom'le, puțin, puțin am făcut și eu ceva pentru lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus. Nu poți. Nu există nicio contribuție. Este un sacrilegiu, este ca și cum te aține de chivotul Domnului și Domnul te trăznește pe loc ca pe oza. Nu poți. Nu pune mâna acolo. Acolo este o lucrare doar a lui Dumnezeu. Îi perdea din lăuntru acolo. Nu are nimeni acces acolo. Numai Iisus Hristos, Marele Preot. Nu ai nicio treabă tu acolo. Stai afară, stai în prima cameră a templului și bucură-te de părtășia cu Dumnezeu. Masa cu punerea pâinilor înainte, da? Altarul tămâierii, care este un simbol al închinării, da? Sfeșnicul acela care lumina, care este un simbol al iluminării și al luminii pe care ne-o dă Dumnezeu. N-avem noi acces acolo, da? Niciun acces. Dar zeciuiala a fost un mod în care Dumnezeu s-a arătat poporului Israel că l-a cumpărat. Dumnezeu l-a scos pe Israel din Egipt și nu le-a pus nicio condiție. Aduceți-vă aminte. Nicio condiție nu le-a pus. Doar prin jertfa de sânge care a fost pus pe ușorii ușii, el a făcut răscumpărare. Când a trecut îngerul morții, nu a fost nicio contribuție. Indiferent câte dubii ar fi avut ăștia, ce se gândeau ăștia în casele lor, ce au discutat, habar nu avem și până la urmă armii, nici nu? Contează. Pe ușorii ușii era sânge, s-a adus o jertfă pentru ei. Răscumpărarea s-a făcut doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. După jertfa Domnului Iisus Hristos există o trecere prin Marea Roșie, da? Ei se formează acolo, se coagulează, da? Un popor. Au ieșit și oameni care erau din Egipt, au fost străini care s-au întâlnit acolo. Toți au trecut prin mare, toți au fost botezați și s-au format un popor. Dar botezul a fost după sânge. Da? Întâi sângele, întâi jertfa. Lucrul acesta se arată apoi în cortul întâlnirii, când este prima dată altarul pentru arderea de tot. Și după aceea este un ligean de aramă cu apă unde se spălau preoții, da? Sau unde erau consacrați preoții, unde se spăreau după ce aduceau jertfele. Ritualul este foarte clar, întâi sânge, după aceea apă. Astea sunt cele două simboluri care sunt perpetuate de la început de Dumnezeu pentru a arăta lucrarea mântuirii a Domnului Iisus Hristos. Iar când ajunge poporul Israel să fie format ca popor și Dumnezeu dă legea, Constituția pentru el, Dumnezeu instituie zeciuiala. Iar zeciuiala era un mod în care Dumnezeu arăta poporul Israel și îl convingea pe poporul Israel că a fost răscumpărat și că este sub autoritatea lui Dumnezeu. Și trebuia să dea zeciuiala. Dumnezeu nu avea nevoie de zeciuielile lor. Este un psalmul 50 în care Dumnezeu e foarte ironic. Foarte ironic. Zice, ce am cerut eu de la voi, boi și vaci și tauri? Toate sale mele, voi ați ajuns la concluzia că eu am nevoie, v-am cerut fiindcă am nevoie. Dumnezeu nu are nevoie, zice, dacă mi-ar fi foame, Dumnezeu nu este foame, dacă mi-ar fi foame, n-aș veni să spun ție. Că poporul Israel la un moment dat trăia cu impresia, domnule, noi dăm zeciuiel, noi aducem jertfe, noi, Dumnezeu are nevoie, cum mă spune, Dumnezeu, poate o fi făcut și doctrina asta, Dumnezeu are nevoie de tine ca să schimbe lumea. Vai de tine, n-are Dumnezeu nevoie de tine, totul este al lui Dumnezeu. Zeciuiala este un fel în care ei arătau că se află sub autoritatea lui Dumnezeu, că sunt cumpărați de Dumnezeu, da? Că sunt ai lui Dumnezeu, sunt proprietatea lui Dumnezeu, da? Ei erau mai mici decât Dumnezeu și de aceea dădeau zeciuială. Și dădeau zeciuială lui Dumnezeu prin leviți, da? Leviți care reprezentau lucrarea răscumpărătoare a lui Dumnezeu în mijlocul poporului Israel. Și ei trăiau din zeciuielile aceștia. Și ăsta e argumentul lui. Vedeți bine, dar cât de mare a fost dacă până și patriarhul Avram i-a dat zeciuială din prada de război. Da? Patriarhul Avram i-a dat zeciuială din prada de război. Și este la voia întâmplării că Domnul Iisus Hristos, în vremea sa cât a trăit pe pământ, a deschis dialogul acesta al superiorității sale față de Avram. Vă aduceți aminte? Melchisedec este mai mare decât Avram, Iisus este mai mare decât Avram, că asta e ideea. Asta vrea să demonstreze de fapt apostolul. Și aduceți-vă aminte de evenimentul acela, Ioan capitolul 8, unde spunea, la un moment dat, zice așa, acum i-au zis și de ei, vedem bine că ai drac. Avram a murit, i-au zis de unde începe ei. Tatăl nostru a murit, prorocii de asemenea au murit. Și tu zici, adică pretins, că ai fi mai mare decât Avram, dacă păzește cineva cuvântul meu în veac nu va gusta moartea. Doar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avram care a murit. Ei au înțeles foarte bine ce a vrut să spună Domnul Iisus Hristos. La fel au înțeles foarte bine când Domnul Iisus a afirmat divinitatea lui. Foarte bine au înțeles. Evreii nu erau niște prostălăi. Evreii știau exact ce spune Domnul Iisus Hristos. Unii zic, unii afirma Domnul Iisus că e mai mare decât nu știu cine. Unii afirma Domnul Iisus că e Dumnezeu. Evreii au înțeles asta. Evreii au înțeles asta. Și au zis ce spune Domnul Iisus. Întreabă ei, cine te crezi tu că ești? Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slavia mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește. Deci pune și Tatăl din Dumnezeu să pleacă spre Fiul lui ca să-L slăvească. Asta era o blasfemie pentru ei. El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru. Versetul 5-6. Tatăl vostru Avraam, ia ascultați, a săltat de bucurie care să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Șoc între evrei. N-ai nici 50 de ani, i-au zis ei. I-au zis iudeii. Și ai văzut pe Avraam? Avraam l-a văzut pe Hristos. L-a văzut nu doar în promisiunile pe care le-a văzut, l-a văzut în prototipul Melchisedec. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt eu. Reacția evreilor. Ca să înțelegeți bine când citeau evrei 7, cam ce sentiment aveau evreii. Reacția evreilor. La uzul acestor vorbe a luat pietre ca să arunce în el. Dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu trecând prin mijlocul lor și așa a plecat din templu. Asta era reacția evreilor. Da? Deci el arată, demonstrează în versetul 4 că Domnul Iisus, prin Melchisedec, este mai mare decât patriarhul Avram prin faptul că a luat zecială. Dar apoi demonstrează că Domnul Iisus Hristos este superior nu față de patriarhul Avram, ci și față de preoția levitică. Și auzi ce spune versetul 5. Și începe să-l compare pe Melchisedec acesta cu leviții, ca de fapt să-l compare pe Iisus cu leviții, da? Când spuneți cuvântul Melchisedec, să vă imaginați acolo, el vrea să vorbească despre Hristos. Și face trei contraste. Primul, versetul 5. Aceia dintre fiii lui Levi, care îndeplinesc slujba de preoți după lege, Melchisedec nu îndeplinea slujba de preot după lege. El a fost ales de preot de Dumnezeu, că așa a vrut Dumnezeu. Au poruncă să ia zeciuială de la nolod. Ei nu iau zeciuială fiindcă ei sunt grozavi. Da? Și iau zeciuială fiindcă așa spune legea, așa poruncea Dumnezeu. Adică de la frații lor, cu toate că și ei se coboară din Avram. Iar el, adică Melchisedec, care nu se coboară din familia lor, a luat zeciuială de la Avram și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Adică Melchisedec e mai mare pentru că el nu primește zeciuială fiindcă i s-a dat o poruncă, a instaurat cineva o poruncă, ci el prin sine însuși, prin persoana sa, în mod natural, merita zeciuială de la Avram. De asta e mai mare decât leviți. Leviții luau zeciuială fiindcă așa a poruncit Dumnezeu. Iar argumentul este întărit când spune că Melchisedec a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele, dar fără îndoială că cel mai mic, o de ce logică simplă, cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Deci nu doar zeciuiala pe care i-a dat-o Avram arată că Avram era mai mic, ci și binecuvântarea pe care a primit-o Avram când Dumnezeu binecuvânta pe Avram. Cine era mai mare, Avram sau Dumnezeu? Păi Dumnezeu. Dacă Melchisedec binecuvânta pe Avram, cine era mai mare, Avram sau Melchisedec? Păi Melchisedec, el făcea o lucrare mijlocitoare între Avram și Dumnezeu. Al doilea contrast este prezentat în versetul 8. Și apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori. Uitați cum vorbește el despre preoția levitică. Asta vrea să facă, să conștientizeze pe evrei cine sunt leviți ăștia cu adevărat. Da? E al doilea contrast. Primul contrast se referă la proveniența lor. Melchisedec nu venea de nicăieri, iar leviții ăștia veneau din poporul lui Israel, da? Și primeau zecioală fiindcă așa a poruncit Dumnezeu. El primea zecioală în mod natural. Al doilea contrast vizează perpetuitatea preoțiilor. Zice aici, cei ce iau zecioală sunt niște oameni muritori, adică leviții, pe când acolo, în cazul din Geneza, o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Așa este Domnul Iisus Hristos. Așadar, el este mai mare decât, chiar decât preoția levitică. Al treilea contrast, versetul 9 și 10. Mai mult, însuși Levi care ia zecioală, ia ascultați aici, însuși Levi care ia zecioială, a plătit zecioială, ca să zicem așa, prin Avram, căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat pe, când a întâmpinat Melchisedec pe Avram. Avram avea promisiunile unui neam care va veni după el, da? Și Scriptura spune că în momentul în care el a dat zeciuială, toți cei care urmau să vină din el, a dat zeciuială lui Melchisedec. Și acum înțelegeți bine ce se întâmplă aici. Dacă Avram a dat zeciuială lui Melchisedec și zeciuiala a fost un semn al răscumpărării, da? Un semn al faptului că erai sub autoritatea cuiva, dacă Melchisedec acesta este mântuitorul, da? Sau reprezentare, prototip al mântuitorului, Avram dă în locul întregului popor Israel, în locul tuturor credincioșilor, care el este tatăl tuturor credincioșilor, el dă zeciuială lui Hristos, da? Da? El este sub Domnul Iisus Hristos, da? Hristos este mai mare decât el. Hristos este răscumpărătorul și el se întoarce cu zeciuială către el. Asta înainte să existe legea. Îi spune, Domnul, înțelegeți lucrul acesta, înainte să existe legea, Dumnezeu a profețit, a prevestit, a arătat printr-un prototip, a reprezentat mântuirea care avea să fie făcută de Domnul Iisus Hristos. Înainte de preoția levitică. Nu veniți voi și spuneți că voi vă puteți mulțumi cu preoția levitică. Nu, ea a fost temporară. De asta nu sunt două opțiuni. Ori îl iei pe Hristos care vreți să credeți în el, ori luați preoția levitică. Nu! Există doar Domnul Iisus Hristos acum. Pentru că el este împlinirea prototipului care a fost arătat prin acest individ foarte misterios, Melchisedec. Așadar, el demonstrează în pasajul acesta, pe scurt, preeminența Domnului Iisus Hristos, superioritatea, supremația Domnului Iisus Hristos față de preoția levitică, dar prin relația dintre Melchisedec și Avram. Da? Melchisedec îl reprezintă pe Hristos, Avram îi reprezintă pe leviți. Dacă Melchisedec e mai mare decât Avram, Iisus este mai mare decât leviți. Ăsta este argumentul lui. Foarte simplu. Și acesta este motivul pentru care el prezintă lucrurile acestea pentru a încredința pe evrei că gândul lui Dumnezeu la o jertfă de ispășire reală, gândul lui Dumnezeu ca să vină Mesia, gândul lui Dumnezeu ca să vină unul după rânduiala lui Melchisedec, nu a fost un gând ulterior, ci a fost anterior preoției levitice, a fost anterior constituirii poporului Israel. Făgăduințele mântuirii au fost date oamenilor pe pământ înainte de constituirea poporului Israel. Asta n-au înțeles evrei. De aici s-a născut, într-un fel, rasismul evreilor, da? Tendința asta a evreilor de a rămâne închiși, de a nu da niciunuia revelația, de a rămâne ei între ei. Noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu. Restul câini, restul niște animale, restul n-au nicio șansă. Ei n-au legea, nu au nimic. Dumnezeu a văzut, i-a văzut pe evrei temporar în planul lui ca fiind oamenii în care a concentrat Dumnezeu revelația, ritualurile și așa mai departe. În concluzie, Domnul nostru Iisus Hristos este împlinirea preoției levitice, Domnul nostru Iisus Hristos este împlinirea tuturor acelor tipuri, acelor tipare pe care Dumnezeu le-a lăsat în Vechiul Testament. El este jertfa de ispășire, El este marele nostru preot, El este mântuitorul nostru, El este Domnul nostru, El este împăratul nostru. Să ne ațintim privirile la El, să fim încredințați de cine este Domnul nostru Iisus Hristos și acesta este modul în care spune Dumnezeu că vom persevera, vom rămâne credincioși, înțelegând supremația persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.